Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Dodik uoči neustavnog dana Republike Srpske ponovo govori o Republici Srpskoj kao državi. Kontroverzni crnogorski biznismen Brano Mićunović pušten na slobodu nakon saslušanja svedoka. Prva isporuka COVID-19 vakcina u Federaciju Bosne i Hercegovine stiže najranije krajem januara. Evropska unija duplirala količinu vakcina nabavljenih preko Pfizer-BioNTech-a. Demokrate u predstavničkom domu razmatraju da li da pokrenu proces opoziva Donalda Trumpa. U ovoj emisiji još možete čuti o aferi ikona u Bosni i Hercegovini, dugogodišnji diplomata Slobodan Šoja.
Mene najbolje rješenje da pod hitno Ukrajina dovede stručnjake za kulturnu baštinu, stručnjake za ikone, koji će doći, pregledati ikonu i dati svoje mišljenje, a imamo i mi naše stručnjake ovdje, a ne ovako da mi pričamo prazne priče.
I oko afera o prisluškivanju predsjednika Srbije još uvijek nije dobila epilog. Državni vrh je otvorio temu uticaju tajnih službi iz Crne Gore. Dragan Martinović, predsjednik udruženja Crnogoraca i njihovih prijatelja u Srbiji.
Kad se prenosi droga, kad su ubistva po Beogradu, to sve Crnogorci. Ili to prisluškivanje sad afera, ili bilo zna šta. Sad eto sreća nije bio zemljotres kod nas, možda bi rekli da je to iz Crne Gore stiglo. E kad neko napiše neku knjigu ili kad je neki uspješan sportista, to je Srbin iz Crne Gore. A kad je sve što ne valja, a to mora da je Crno Gore.
Marijan Vrbanac i Sibića kod Petrinje o kućama obnovljenim nakon rata 90-ih, a koje su srušene u nedavnom zemljotresu.
Pojedini ljudi koji su imali vezu u Ministarstvu graditeljstva tada, su bez toga da imaju firmu registriranu na svoj brk, dobiti recimo 30-40 kuća za obnovu. On onda špara na materijalu, na ljudima, na svemu. Bili smo u progonstvu 4-5-6 godina. Bio si sretan da se napravi krov nad glavom. A oni su na tome debelo zarađivali. Po meni to je čisto bilo ratno profiterstvo.
O političkim tenzijama u SAD-u za naš program govori Tomaš Klvana, profesor na Univerzitetu New York u Pragu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o slučaju ikona u Bosni i Hercegovini koja još uvijek nema epilog. Dok se tužilaštvo BiH priprema za ispitivanje članova predsjedništva, ambasadora i drugih koji su učestvovali u nabavljanju ikone, Ministarstvo spoljnih poslova još uvijek čeka da ambasador BiH u Rusiji Željko Samardžija dođe u ministarstvo i da svoje obrazloženje kako ikonu vratio u BiH i kome ju je predao. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Željko Samardžija vratio je ikonu koju je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poklonio ministru vanjskih poslova Rusije Sergeju Lavrovu tokom njegove posjete Bosni i Hercegovini 14. decembra prošle godine. Tada je Samardžija za Radio Slobodna Evropa rekao da je on lično donio ikonu iz Moskve i predao je u kabinet predsjedavajućeg predsjedništva Milorada Dodika te da je potom obavijestio rusku stranu kako je ikona vraćena darodavcu. No o toj temi danas nije želio govoriti, već se osvrnuo na intervju koji je ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković dala za Radio Slobodna Evropa. Ne mogu da vjerujem u kakvoj državi živimo kada na najveći pravoslavni praznik Božić ministar inostranih poslova u intervju za Radio Slobodna Evropa blati i ogovara predsjedavajućeg predsjedništva Milorada Dodika, svog ustavnog šefa. Kako onda mi ambasadori Bosne i Hercegovine koji dolazimo iz Republike Srpske treba da poštujemo nju i trebali da je napadamo po istoj logici? Kazao je Samardžija u pismenom odgovoru Radiju Slobodna Evropa. Turković je za Radio Slobodna Evropa rekla da je ambasador Bosne i Hercegovine iz Rusije donio ikonu, ali je nije predao Ministarstvu vanjskih poslova, te da su u tom slučaju prekršeni svi diplomatski protokoli. Savjetnik ministrice vanjskih poslova Denis Hadžević objasnio je za Radio Slobodna Evropa koje procedure je ambasador prekršio jer se nije javio svom poslodavcu po dolasku u Bosnu i Hercegovinu.
Od početka, da kažemo, su neke stvari vođene samovoljno s njegove strane, od znači prijema diplomatske note od strane Ministarstva vanjskih poslova Rusije i obavještavanja da bi oni htjeli predati tu ikonu da se vrati poklonodavcu. Prekršena je procedura da o tome nije informisao ministarstvo da je dobio znači notu, već je samo inicijativno otišao u Ministarstvo vanjskih poslova i preuzeo tu notu. Nakon toga je prekršen pravilnik o uslovima i napuštanju države prijema od strane ambasadora. On može doći na konsultacije po pozivu člana predsjedništva ili predsjedavajućeg predsjedništva u ovom slučaju, ali ipak i za taj poziv on mora dobiti saglasnost Ministarstva vanjskih poslova, odnosno ministrice ili koga ona ovlasti, odnosno za napuštanje države prijema. Tako da smo mi iz medija saznali da je gospodin i došao u Bosnu i Hercegovinu, koji je već nosio diplomatsku poštu. Ona je trebala biti donešena u Ministarstvo vanjskih poslova, s obzirom da se to nije desilo. I nakon naših pokušaja da kontaktiramo gospodina Samardžića, nažalost nismo uspjeli, odnosno nije se javio na naše pozive.
Podsjećamo, tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet, kako je potvrdio portparol tužilaštva Boris Grubešić. Narednih dana će u okviru predmeta Ikona u tužilaštvu biti saslušana tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji i ostali koji su učestvovali u organizaciji posjete Sergeja Lavrova. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džafirović, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ponovio je svoj stav da predsjedništvo kao institucija, ni on kao član, nemaju ništa sa dodjelom ikone, te da ne vidi svrhu ispitivanja dva člana predsjedništva, ali je rekao da će se svakako odazvati pozivu tužilaštva. I drugi član predsjedništva, Željko Komšić, također je rekao da će se odazvati pozivu na saslušanje, jer podržava nastojanje da se utvrde sve činjenice u vezi sa spornom ikonom i njenim porijeklom. U međuvremenu, predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik, nakon izlaska iz bolnice gdje je bio zbog COVID-a, kazao je da je ikona privatno vlasništvo te da će ikonu vratiti lično onome kome je pripadala. Također je rekao da ukrajinska vlada nije tražila ikonu od Bosne i Hercegovine, te da su priču izmislili mediji u federaciji. Nakon toga uslijedio je odgovor Dodiku od Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine. Ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba kazao je da Dodik ne govori istinu i da Ukrajina i dalje potražuje ikonu od Bosne i Hercegovine. Dugogodišnji diplomata Slobodan Šoja kaže za Radio Slobodna Evropa da je cijela priča oko ikone pokazatelj kako je u Bosni i Hercegovini malo ko dorastao poslu koji obavlja. On je kritikovao sva tri člana predsjedništva koji su svojim postupcima osramotili državu koju predstavljaju. Šoja ipak vidi rješenje situacije u sljedećem.
Najbolje rješenje da podhitno Ukrajina dovede stručnjake za kulturnu baštinu, stručnjake za ikone, koji će doći, pregledati ikonu i dati svoje mišljenje, a imamo i mi naše stručnjake ovdje, pa ćemo napraviti jedan zajednički sastanak da se to pogleda. Da prestanemo sa politizacijom i sa tim nekim prepucavanjima, da konačno dođe pred oči stručnjaka, a ne ovako da mi pričamo prazne priče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
O aferi prisluškivanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, iako još uvijek nije dobila epilog, državni vrh je otvorio temu uticaju tajnih službi iz Crne Gore u službama Srbije, pripremio Branko Vučković.
Za Dragana Martinovića, predsjednika Udruženja građana Crnogorci i prijatelji Crnogoraca, izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, u kojoj su Crnogorci ponovo apostrofirani kao loši momci, je u najmanju ruku preoštra i neprimjerena za funkciju koju obavlja. On je podsjetio da su iz vrhova vlasti u Srbiji Crnogorci i ranije kvalifikovani na taj način. Od predsjednika Skupštine Srbije Ivice Dačića, koji je dok je bio ministar policije rekao da je Crnogorcima došao kraj u Beogradu, i ministra zdravlja Zlatibora Lončara, koji je ustvrdio da u zdravstvenom sistemu Srbije ima mnogo Crnogoraca, do najnovije izjave predsjednika Aleksandra Vučića.
Vučić nije treba baš malo, on preoštro kao predsjednik države, a ove druge ja ne računam. To Dačić, Lončar, to su nebitni likovi. Česelj isto, to je nebitno. Te jukebox političare, to je nebitno. Njihova snaga je nikakva, on nema nikakvu uporištu naroda, već Vučić, on je, nije treba, malo je preoštro sad nastupio. Iako je to tačno, to treba da rešavaju, pretpostavljam, te službe unutar države.
Martinović je ocenio da se na taj način u javnosti stvara utisak da su Crnogorci krivi za sve što ne valja u Srbiji.
Kad se prenosi droga, kad su ubistva po Beogradu, to sve Crnogorci. Ili to prisluškivanje sad afer, ili bog zna šta. Sad eto, sreća nije bio zemljotres kod nas, možda bi rekli da je to iz Crne Gore stiglo. E kad neko napiše neku knjigu ili kad je neki uspješan sportista, to je Srbin iz Crne Gore. A kad je sve što ne valja, a to mora da je Crno Gore.
On je dodao da se Crnogorci, uprkos ovakvim izjavama koje povremeno stižu iz vrha vlasti, ne osjećaju ugroženo i diskriminisano, jer su, kako je rekao, ovakvi istupi sračunati na sakupljanje političkih poena i da često nemaju nikakve veze sa realnošću.
Mi znamo ko smo, što smo i toga se ne odričemo, a sad ti državni funkcioneri što daju takve izjave, to je njihovo mišljenje i to je sve prepucavanje oko politike i oko vlasti. Ne bi se mi tu nešto puno petljali oko toga, ja slično se ne osjećam ugroženo. Ali mislim da su izjave malo oštre, preoštre, ali to je sad tako. sad je trenutno takva situacija, politička i u Crnu Goru i ovdje.
Martinović je uz ogradu da veoma malo zna o radu službi bezbednosti rekao da Beograd i Podgorica neizmjerično otvaraju špijunske afere, jer one skreću pažnju javnosti sa nekih važnijih pitanja. Govoreći za Radio Slobodna Evropa o navodnom prevelikom broju pripadnika tajnih službi u Srbiji, koji su crnogorskog porekla i njihovom uticaju na rad tih službi, Dobrivoje Radovanović, bivši direktor Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, je rekao.
Jeste činjenica da je u MUP-u, odnosno u tajnim službama, od vajkada bilo jako puno ljudi iz Crne Gore, ali bilo je i vrlo znamenitih ljudi iz Hrvatske. Bilo je sa svih strana, ali to se sve promenilo 90. godina. Ostali su samo ljudi koji su poreklom iz Crne Gore, a žive ovdje. Taj uticaj je relativno mali.
Vučićeve tvrdnje o uticaju crnogorskih službi dolaze nakon što je pred sam kraj 2020. godine predsjednik Srbije saopštio javnosti da ima saznanja o tome da je kao šef države prisluškivan duže od godinu dana. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O posljedicama zemljotresa u Hrvatskoj. Sve više svedočenja sa terena Hrvata povratnika čije su kuće zbog loše obnove nakon rata pretrpele teška oštećenja u aktuelnim potresima. Vlasti su otvorile istragu, a opozicija traži formiranje istražnog povjerenstva koje bi utvrdilo i političku odgovornost. Više pojedinosti Eni Zebić.
Državno odvjetništvo pokrenulo je istražne radnje oko očitih primjera loša, čini se i kriminalne obnove kuća Hrvata povratnika na petrinjsko područje u drugoj polovici 90-ih, koje su na svjetlo dana iznijeli nedavni potresi u širem petrinjskom kraju. Sve više svjedočenja kako je to izgledalo. Za naš program priča Marijan Vrbanac iz Sibića, malog mjesta na samom rubu grada Petrinje.
Pojedini ljudi koji su imali vezu u Ministarstvu graditeljstva tada, mogli su bez toga da imaju firmu registriranu na svoj brk dobiti recimo 30-40 kuća za obnovu. Normalno preko veze je to išlo sve. On te kuće dalje zapravo preprodaje za proviziju. Nađe 5-6 privatnika s kojima je dobar, taj privatnik od njega kupuje te kuće, dijele se novci. U startu privatnik starta sa tim minus 10% iz troškovnika i normalno da on onda špara na materijalu, na ljudima, na svemu. Evo, to je ono što je sigurno tak bilo, jer sam ja radio isto u jednoj takvoj firmi i na taj način se dolazilo do posla.
Rezultat, njegova dvokatnica u Sibićima 30, obnavljana krajem 90-ih, dobila je nakon potresa crvenu naljepnicu, što znači da je opasna po život. Obnovljena je bez nosive betonske konstrukcije, odnosno takozvanog serklaža, i nije mogla podnijeti potres od 6,2 po Richteru. Vrbanac se sjeća imena tvrtki inženjera koji su vodili radovi nadzor i kaže da su se već tada bunili zbog loše izvedenog posla i na kraju zašutjeli.
Bili smo u progonstvu 4-5-6 godina, ne znam, nismo bili na svojem. Bio si sretan da se napravi krov nad glavom, a oni su na tome debelo zarađivali. Po meni to je čisto bilo ratno profiterstvo.
U zeleno-ljevoj koaliciji ne vjeruju istrazi u kojoj će jedni HDZ-ovci, ovi koji su sada na vlasti, istraživati druge HDZ-ovce, one koji su tada bili odgovorni, kazao je na konferenciji za novinare u Zagrebu Tomislav Tomašević.
Bojimo se da će ta istraga biti dimna zavjesa i zato inzistiramo na istrazi u Hrvatskom saboru, znači na saborskom istražnom povjerenstvu, da dobijemo i mi sve tražene dokumente, ali da te dokumente isto tako dobije i ja. To je bitno i da se rasvijetli kako se ista stvar ne bi ponovila sada kada kreće obnova nakon potresa u Zagrebu, u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Podržat ćemo ideju formiranja istražnog povjerenstva, najavljuje u izjavi za naš program potpredsjednik parlamentarnog kluba oporbenih socijaldemokrata Arsen Bauk, kazavši kako kriminal u obnovi kuća Hrvata povratnika sada dolazi na naplatu.
Ništa novo od HDZ-a. Dakle, sve što su mogli u ovoj zemlji pokvariti, to su i uspjeli, pa tako i obnovu kuća na Baniji, samo eto, izgleda da je potres bio taj koji je zapečatio i ovjerio da je to tako. Dakle, ono, imao je ulogu još jednog nadzornog inženjera koji je pokazao kako izgleda HDZ-ova obnova.
Političari su ovih dana solidarni sa ljudima na pogođenom području, a Marijan Vrbanac sa početka naše priče za njih ima samo jednu poruku.
Nama drugo ništa ne treba, ne trebaju se oni odricati ni svojih plaća, ni svojih, ne znam, primanja, ni ovoga, ni onoga. Njihov je zadatak da oni pravosuđe poslože onako kako treba biti i da se tu više prestane na taj način krasti. Nama drugo ništa ne bi trebalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu sledi blok o zbivanjima u Sjedinjenim Američkim Državama. Policajac Brian Sicknick umro je od posljedica povreda zadobijenih tokom sukoba sa nasilnim pristalicama odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa koji su u sredu upali u zgradu Kongresa. Sicknick je peta žrtva ovih nereda. U međuvremenu Trump je rekao da svoju pažnju okreće neometanom i mirnom prenosu vlasti nakon što je Kongres potvrdio izbornu pobjedu demokrate Josepha Bidena i oštrih osuda zbog upada njegovih pristalica u Kongres. Od tada ga napušta sve više najbližih saradnika, uključujući dve ministarke koje su podnele ostavke. New York Times i CNN javljaju da Trump razmatra sa pravnicima mogućnost da sam sebe pomiluje kako bi izbegao eventualno pokretanje sudskih procesa, dok čelnici demokrata traže njegov opoziv pre isteka mandata 20. januara.
Policija je saopštila da će istražiti smrt svog kolege koji je povređen tokom fizičke interakcije sa demonstrantima, a potom preminuo. Osim njega stradala je žena koju su policajci ranili u sredu u Kongresu, a kasnije podlegla povredama. Još tri osobe su preminule zbog medicinskih problema povezanih s upadom Trumpovih pristalica u zgradu Kongresa. Američke pravosudne vlasti su saopštile da razmatraju podizanje optužbe za pobunu protiv izgrednika. Policija je navela da je uhapsila više od 90 osoba u Vašingtonu i da će vjerojatno biti još privedenih. Trump je izjavio u četvrtak večer da sada okreće pažnju neometanom i mirnom prenosu vlasti nakon što je Kongres potvrdio izbornu pobjedu demokrate Josepha Bidena i nakon oštrih osuda zbog upada njegovih pristalica u Kongres. On je to rekao u video snimku objavljenom na Twitteru na kome je dan ranije bio blokiran 12 sati. U ovom trenutku potrebno je pomirenje i isceljenje, naveo je Trump, ali ne pominjući ime novoizabranog predsjednika Joea Bidena. Trump je dodao da je odmah rasporedio pripadnike Nacionalne garde kako bi isterali one koji su upali u Kongres, iako su neki mediji, kako istakao, izvestili da je oklevao u slanju trupa. On je osudio nasilje rekavši da su demonstranti oskrnavili sedište američke demokratije, dodajući da oni koji su počinili nasilje ne predstavljaju našu zemlju, a oni koji su prekršili zakon platit će, istakao je Trump. On je poručio svojim sledbenicima da mu je bila najveća čast u životu da im služi kao predsjednik. I svim mojim divnim pristalicama znam da ste razočarani, ali također želim da znate da naše neverovatno putovanje tek počinje, kazao je odlazeći američki predsjednik. Ovom izjavom Trump se najviše približio zvaničnom priznanju poraza posle dvomesečnog insistiranja da je on pobednik izbora. Trumpova izjava usledila je posle poziva demokrata, predsjednice predstavničkog doma Kongresa Nancy Pelosi i lidera demokrata u Senatu Chucka Schumera, potpredsjedniku Mike'u Pence'u i Trumpovom kabinetu da primene 25. amandman koji omogućava da se predsjednik odmah ukloni sa funkcije tako što bi bio proglašen nesposobnim da je dalje obavlja. Pelosi je najavila da će, ako se to ne dogodi, najvjerovatnije sazvati predstavnički dom kako bi pokrenuo postupak opoziva predsjednika zbog njegovog posticanja na pobunu. Za to vrijeme Trump razmatra sa pomoćnicima i advokatima mogućnost da sam sebe pomiluje u slučaju krivičnog gonjenja, javljaju New York Times i CNN. U međuvremenu on se suočava sa ostavkom najbližih saradnika, među njima i ministarke obrazovanja Betsy DeVos, koja spada u članove kabineta sa najdužim stažom. Nema sumnje da je vaša retorika uticala na situaciju i za mene je to tačka preokreta, poručila je DeVos. Prethodno se povukla Elin Chao, ministarka saobraćaja, inače udata za lidera republikanske većine u Senatu, Mitcha McConnella. Funkciju je napustio i Trumpovi zaslanik za Severnu Irsku, Mick Mulvaney, koji je pre toga bio šef njegovog kabineta.
I dalje o zbivanjima u Americi. Trump se zaigrao sa demonstracijama koje su izmakle kontroli, ocenio je Tomaš Klovana, gostujući profesor na Univerzitetu New York u Pragu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Pripremila Valjona Tela.
Profesor Klovanja, the scenes in Washington...
Scene u Washingtonu u sredu uveče opisivane su kao državni udar, pobuna, banana republika. Šta one znače za američku demokratiju?
What do they mean for American democracy?
Well, it means that one of the parties,
znači da jedna od partija ili makar značajan deo republikanske partije nije ispod nivoa da ide protiv same demokratije, protiv demokratskih institucija, protiv zakona, protiv demokratske prakse. Pojedini kongresmeni i pojedini senatori bili su spremni da dovedu u pitanje potpuno demokratski izborni sistem, jer imamo potvrđene glasove saveznih država. Bilo je na desetine tužbi koje nisu dovele nigde. Donald Trump nije uspeo da dokaže da je bilo nekih neregularnosti koje bi dovele do promene ishoda izbora. Uprkos tome, on nastavlja da govori kako je odneo ubedljivu pobedu i kako bi glasovi trebalo da budu preokrenuti, što nam očigledno govori o njegovom psihičkom stanju. Također, činjenica da je značajan deo Republikanske partije, da li zbog straha od birača ili uopšte zbog njihovih predispozicija, bio spreman da ga podrži u tome, to je prilično uznemiravajuće. Sa druge strane, moramo reći to da na kraju izgleda da se Donald Trump zaigrao sa ovim demonstracijama koje su izmakle kontroli i da je vrh Republikanske partije, uključujući potpredsjednika Mike'a Pence'a, lidera većine u Senatu Mitchella McConnella i druge republikance, rešio da se drži institucije i ustava. Na kraju glasovi su potvrđeni u Kongresu, tako da ćemo imati novog predsjednika 20. januara, Joea Bidena. Donald Trump, iako nije priznao izbore, najavio je mirnu predaju vlasti, što je ohrabrujuće. Ali šta to znači za Republikansku partiju, veliko je pitanje.
But what that means for the Republican Party is a big question.
Britanski Guardian je objavio članak pod naslovom "Nemojte kriviti Trumpa za haos u Vašingtonu, krivite njegove podstrekivače." Kako to komentarišete?
How would you comment?
Slažem se sa tim. Očigledno moramo kriviti Trumpa jer bez njega ne bismo imali ove nemire. Ili makar antidemokratske struje verovatno ne bi otišle toliko daleko. Ali bez onih koji su mu bili podstrekivači u Republikanskoj partiji tokom čitavog mandata od 4 godine, Donald Trump ne bi bio toliko moćan kao što je danas. Tako da se slažem sa tom ocenom. Mislim da nije samo do Trumpa, već do čitave Republikanske partije i moja procena da će se partija sada podeliti na dva krila. Jedno će biti više tradicionalno, institucionalno krilo koje je očigledno spremno na kraju da se povinuje Ustavu Sjedinjenih Američkih Država i zakonima i samoj demokratiji. Drugo krilo je populističko krilo koje će voditi Donald Trump u političkom egzilu. To krilo je očigledno antidemokratsko, antiinstitucionalno i antiliberalno. I sada ćemo vidjeti koje od ta dva krila u Republikanskoj partiji će na kraju prevladati. Ja to zaista ne znam, ali sam prilično pesimističan.
Bio je to Tomaš Klovana, gostujući profesor na Univerzitetu New York u Pragu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. I za kraj ovog bloka, međunarodne reakcije. Posmatrači širom sveta bili su zapanjeni što vide nasilne demonstrante koji upadaju u zgradu Američkog kongresa na Capitol Hillu. Ali komentatori sa ekstremne desnice političkog spektra u istočnoj Evropi i na Balkanu u mnogome su bili ohrabreni onim što su videli. Prenosi Miloš Teodorović.
Širok spektar desničarskih ličnosti u istočnoj Evropi i na Balkanu nalazi podršku za svoje stavove o nasilju koje su mogli vidjeti u Sjedinjenim Državama. Sergi Korotkik, vođa ultradesničarskog ukrajinskog pokreta Azov, koji je State Department označio kao nacionalističku mrziteljsku grupu, pozdravio je nemir u Americi otvorenom rasističkom porukom. Belci su konačno odlučili da deluju i preuzimaju zgradu Kapitola, napisao je on na Telegramu. Belci su uvek tu, mi znamo šta treba da radimo. Također u Ukrajini, Andriy Portonov, bivši predstavnik i zamenik šefa kabineta proruskog predsjednika Viktora Janukovića, kog su 2014. svrgnuli narodni protesti, napisao je na Telegramu da je, citat, ustanak u Vašingtonu bio bruka i sramota banana republike, i još dodao, svako dalje veličanje našeg lokalnog puča izgleda još smešnije i još marginalnije nego pre. Dešavanja u Vašingtonu možda su najviše odjeknula među desničarima i nacionalistima u Srbiji. Nikola Sandulović, vođa Male nacionalističke republikanske stranke, na Twitteru je objavio fotografiju Trumpovih podržavala za koju su rušili statu bivšeg američkog predsjednika Forda u okrugloj sobi na Kapitolu sa natpisom velikim slovima "Miri slobode, pravde i istine". Slično tome, nacionalistička srpski infoštab Twitter stanica pohvalila je nasilje u Vašingtonu rekavši da je ono pokazalo da globalni režiseri moraju odmah promeniti stvari u Americi diktaturom. Šta je toliko raspalilo desničare? Andreas Umland, autor mnogih radova o političkom ekstremizmu širom sveta, na Facebooku je napisao da Trumpa ne vodi ideologija kao mnoge druge desničare širom sveta. Pojmovi kao što je fašista njemu ne zvuče dobro, pošto predstavljaju minimalni stepen ideološke informisanosti koja nedostaje Trumpu, napisao je Umland. Ipak njega ekstremna desnica voli, ne samo u Sjedinjenim Državama, već i širom sveta. Anto Šehovcov, predavač na Univerzitetu u Beču koji je specijalizovan za neonacizam i druge ekstremističke pokrete u Rusiji i dalje, slaže se, govoreći da se Trump uklapa u citat savremeni populizam desnice u Europi koji se bazira na kombinaciji nativizma, autokratije i populizma. Ne samo da oni operišu unutar okvira demokratije, napisao je u eseju za magazin Eurozone, oni također tvrde da su bolje demokrate, što je ideja protiv establishmenta koja rezonuje sa mnogim nezadovoljnim glasačima.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o slanju kosovskih bezbednosnih snaga u prvu međunarodnu misiju ove godine. Očekuje se da to bude u Kuvajtu. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Komandant kosovskih bezbedonosnih snaga, general Rahman Rama, poručio je da su u opticaju dve zemlje u koje bi pripadnici kosovskih bezbedonosnih snaga mogli da odu u prvu misiju. Imamo dve mogućnosti, Kuvajt i Irak, ali očekujemo da će to biti vrlo brzo potvrđeno. Koliko god to simbolično bilo, naše učešće je veoma važno i za KBS i za Kosovo, rekao je Rama. Radio Slobodna Evropa saznaje od državnih zvaničnika da je manja verovatnoća da KBS u svoju prvu misiju ode u Irak, jer ta zemlja još uvek nije priznala Kosovo. Inače, Skupština Kosova je sa 92 glasa za i bez jednog protiv usvojila odluku vlade Kosova od 31. decembra 2020. o slanju kosovskih bezbedonosnih snaga u međunarodne misije sa nacionalnom gardom Ajove. Još uvek nije poznato koliko će kosovskih kontingenata učestvovati u ovoj misiji, iako pripreme za nju traju već duže vreme. Stručnjak za bezbednost Besaka Baši Rama i navodi da će prva međunarodna misija KBS-a biti simbolična, ali od izuzetne važnosti. Potvrđeno je da će jedinice koje će služiti zajedno sa snagama američke vojske biti iz jedinica za održavanje i logistiku. To su dve oblasti u kojima će KBS pomagati u okviru zajedničke misije sa Sjedinjenim Državama, kaže za Radio Slobodna Evropa Kabaši Ramaj. Dan nakon što su poslanici u Skupštini Kosova usvojili odluku o odlasku kosovskih bezbedonosnih snaga u međunarodne misije, vršilac dužnosti predsjednika Kosova Vjosa Osmani je potpisala ovlašćenje koje to i omogućava. Inače, mnoge zemlje poput Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Turske podržale su KBS u vidu dopremanja vojne opreme ili u pružanju obuke. Trenutno kosovske bezbedonosne snage broje 2747 aktivnih vojnika, a cilj je da vojsku Kosova čini 5000 redovnih članova i 3000 rezervista. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Dodik uoči neustavnog dana Republike Srpske ponovo govori o Republici Srpskoj kao državi. Kontroverzni crnogorski biznismen Brano Mićunović pušten na slobodu nakon saslušanja svedoka. Prva isporuka COVID-19 vakcina u Federaciju Bosne i Hercegovine stiže najranije krajem januara. Evropska unija duplirala količinu vakcina nabavljenih preko Pfizer-BioNTech-a. Demokrate u predstavničkom domu razmatraju da li da pokrenu proces opoziva Donalda Trumpa. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Širenje koronavirusa u svetu u značajnoj meri utiče i na to koje reči koristimo u svakodnevnom govoru, ali i na to koje reči tražimo u našim internet pretraživačima. Tako je reč lockdown, odnosno zatvaranje, postalo reč godine prema britanskom Collinsovom rečniku. Ovaj engleski rečnik navodi da je lockdown stanje u zemlji te je došlo do zastoja svakodnevnog života. Sa svojim teškim, tupim slogovima i još težim asocijacijama, reč lockdown uobličava zajedničko iskustvo milijardi ljudi, navode mediji koji prenose obrazloženje ovog britanskog rečnika. Stručnjaci koji su radili na definisanju najčešće korišćenih reči navode da su registrovali čak 250.000 kombinacija ove reči, što čini rast od neverovatnih 6.000% u odnosu na prošlu godinu, kada je lockdown u medijima, knjigama i štampanim izdanjima zabeleženo u 4.000 kombinacija. Šta nam u svakodnevnom životu znače uskraćene navike, kako zatvaranje dugoročno utiče na nas i kako mladi da se nose sa novom normalnošću, na ova pitanja tražimo odgovore. Sa vama su Una Čilić i Norbert Činković, a vi slušate Glaso mladih.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
U momentu kada većina Evrope ulazi u drugi talas epidemije, a sve veći broj zemalja uvodi nova ograničenja, reč lockdown ili zatvaranje postaje više nego prisutna u svakodnevnom govoru. Kao što su mnogi u našem regionu to doživeli, zastoj u svakodnevnim navikama utiče na načine kako radimo, učimo ili se družimo. Deo starog kontinenta tek prvi put osjeća ozbiljnije restrikcije kao što su to Češka i Mađarska, dok nekima kao što su Francuska ili Španija ograničenje kretanja već zvuči poznato. Početkom godine razgovarali smo sa mladima iz Bosne i Hercegovine koji su podelili sa nama kako čuvaju mentalno zdravlje. Slušamo savete Elvire koja je tada bila u Londonu, ali i Emira i Harisa iz Sarajeva.
Tako ja sve svoje obaveze oko posla i studija obavljam u kući i svi oni koji to mogu u ovih dana se mogu zaista smatrati izuzetno privilegovanima. Najmanje što možemo da uradimo je da se pridržavamo uputa koji dobijamo od vlasti gdje god da se nalazimo i da mislimo zapravo o onima koji ovih dana moraju uobičajeno da rade. Mislim na ljekare, na trgovce, na policiju, novinare, transportne radnike i sve druge. A evo, budući da sam ja u kući i kako stvari stoje, ostaću, jeli, kao i svi mi, nekoliko sedmica najmanje. Trudim se da prilagodim prostor u kojem boravim tako da mi bude udoban i za rad i za učenje i mislim da je to jako važno, pogotovo za mene koja inače stvarno ne volim puno vremena provoditi u zatvorenom. I zapravo u ovom svemu mi najviše pomaže što imam mnogo toga da uradim, a koristim naravno vrijeme i da pročitam nešto pametno, ne samo o ovom svemu što se trenutno dešava, nego i o svojim nekim drugim stvarima koje me zanimaju.
Jako nam je važno da u čitavom tom kaosu loših vijesti, pandemije, pa onda ovi zemljotresi koji su bili u Zagrebu, da odvajamo vrijeme u kojem se isključujemo iz svih tih negativnih priča i gdje se okrećemo nekim našim svakodnevnim stvarima u kućanstvu, kao što je ribanje, kupatila i odlazak u prodavnicu vikendom, i isto tako da se čim više moguće čujemo sa ljudima koji su nam jako dragi.
Slušam preporuke nadležnih i preventivno ne izlazim iz kuće i trudim se vanjske kontakte imati samo onda kad zaista moram, odnosno kada moram otići do prodavnice. Osim toga, sjedim po cijeli dan sa laptopom u krilu i čitam šta sve pišu u mediji i šta dijeli raja na društvenim mrežama i na aplikacijama za komunikaciju. I ono, čitam, gledam i ne vjerujem. Stvarno ne vjerujem koliko neprovjerenih, netačnih i već onako na prvu besmislenih vijesti i pogrešnih i netečnih savjeta se dijeli na internetu. Internet je preplavljen izmišljenim receptima, savjetima za zaštitu, za zaobilaženje korone, pa čak i na postojećim lijekovima. teorije zavjera o tome ko je i zašto kreirao koronu, ne bi zaista ni da pominjem. Ljudi vjeruju zaista svemu i svačemu i bez razmišljanja dijele jako opasne i kontraproduktivne savjete i to je ono što me zapravo brine.
Tako je bilo na proljeće, a sada su građani podeljeni što se potpunog zatvaranja tiče, ali i u vezi sa merama zaštite. Sa građanima Sarajeva razgovarala je Maja Žuvela.
Šta misliš o ograničavanju kretanja?
Pa mislim da je to dobra stvar, pošto se virus sad širi, to je bitna mjera.
Kako se navikao na življenje sa mjerama?
Pa eto, nije to nešto strašno, nosit masku i pazit se, prat ruke. To nije, ako se svi pridržavamo tih mjera, virus će se vjerovatno umanjiti.
Kako imaš mišljenje o opciji punog zatvaranja, potpunog zatvaranja, lockdowna?
Ma mislim da je to nepotrebno, jer se ako se svi pridržavamo ovih mjera jednostavni, ne treba doći do toga. Dovoljno da svi poštujemo ove mjere, distance, da se nose maske i neće doći do toga.
Recite, što mislite o ovom novom ograničavanju kretanja?
Pa mislim da trebalo bi strožije mjere da budu. Trebalo bi da se uvedu, recimo, policijski sat od navečer do od 9, popodne do jedno 4 sata, pošto ide zimski period.
Pridržavate li se vi mjera?
Ja se pridržavam mjera, nosim masku, perem ruke, pazim, evo, otvaram, ulaze mi ljudi sa koronom koji mi lično znaju, evo sad telefon zvoni, kaže malo sam pobjegla do Konzuma, što je jako, jako, jako zabrinjavajuće. Evo sad upravo, evo što mi je bila na kasi, ja se zgrozila, vjerujem.
A recite mi, je li vam bilo teško naviknuti na novi način?
Ne, nije, zato što se to mora. Zato što znam lično lica poznati koji su zaraženi i ovo je strašno. Ne bi se ovako umiralo da je normalno.
A šta mislite o ovoj ideji potpunog zatvaranja?
Potpuno, ja se slažem za to. Mada jest ekonomija upitna, ali su zdravlje i život djece i porodice, staraca, moje majke i svih ostalih je upitnije i važnije nego sve.
Pa mislim, kad sve radi, tokom čitavog dana nikakve veze nema, 23 sata do 5 ujutru. Malte ne, niko se više i ne kreće u ta doba, je li tako?
Tako.
Mogu garantovati za svoju familiju. Znači, niko nije posle tog vremena
odsutno. A recite mi, jel se vi pridržavate mjera?
Naravno, naravno.
Jel vam bio problem naviknuti se na novi
način? Pa nije. Prije nego što su izjavili da se moraju maske nositi, ja sam naravno navikla već bila. Malte ne, uopšte ne skida masku. Dok se kući ne raspremim sve, onda odloži masku na kraj.
A recite mi, šta mislite o ideji potpunog zatvaranja?
Verujte, ne znam.
Mladini u Hrvatskoj nisu bili u mnogo lagodnijoj situaciji početkom godine, ali izgleda da ni ove jeseni nije bolja situacija. Nakon kratkog letnjeg predaha od koronavirusa, ta zemlja sada beleži skoro 2.500 novozaraženih dnevno. Da se prisjetimo šta su nam poručili Luka i Sandra iz te zemlje.
Tu imamo sreću da radimo takve poslove koje možemo raditi od kuće, pa smo se povukli pred epidemijom korone i prije nego je u Hrvatskoj nastupio lockdown. Tako da pokušavamo da održavamo neku normalnu rutinu, to znači ujutru pijemo kavu i onda slušamo nacionalni stožer i onda sjedamo i izvršavamo svoje radne zadatke u nekom radnom vremenu u kojem bi ih izvršavali i inače da idemo na posao.
Da, i općenito smo dosta izloženi vijestima koje čitamo, čisto da isto razumijemo šta se trenutno dešava i u sklopu toga se trudimo da se brinemo o sebi. Međutim, je strah koji osjećamo takav da brigom o sebi i nekakvim mindfulness vježbama naravno ne možemo da ga u potpunosti uklonimo. Ja osobno osjećam veliki strah od budućnosti koji je uvjetovan aktualnoj situaciji, ali istovremeno osjećam da nemamo dovoljno adekvatne socijalne države koje nas i u socioekonomskom smislu zaista mogu zaštititi.
Crna Gora beleži rast zaraženih. Nacionalno koordinaciono telo te zemlje je u najvećim gradovima već zatvorilo ugostiteljske objekte, škole, kao i teretane, fitness centre, sportske sale za rekreaciju i dečije igraonice. Zabranjeno je i okupljanje u kućama osoba koje nisu članovi istog domaćinstva. Među merama prevencije i zaštite koji se u crnogorskim gradovima sprovode, zavisno od broja inficiranih po opštinama, je i takozvani policijski sat. Tom merom se ograničava kretanje u određenom terminu i ona se za sada primenjuje u tri grada, gde je zabranjen izlazak iz objekta stanovanja od 22 do 5 sati ujutru. Naša koleginica Jasna Vukićević je razgovarala sa građanima o tome šta oni misle o takvim merama.
Jasmina je sa Cetinja, ali studira u Podgorici. U rodnom gradu, ali i gradu gdje boravi tokom sedmice, na snazi je takozvani policijski sat, odnosno zabrana izlaska od 22 do 5 sati ujutru.
Ne pada mi toliko teško, posle 10 svakako u doba korone nemamo gdje, čak i da nije policijski čas, lokali rade do 10, sve radi do 10, tako da svakako ne bi imali gdje da provodimo vrijeme. Ono što nam možda najteže pada jeste vezano za fakultet, što ne možemo da imamo normalna predavanja, nego je sve putem interneta, online platformi i toga. I to nam je ovako meni, recimo, možda najveći nedostatak. A osim toga, sve je više manje ok,
znači,
navikli smo.
Zvučite prilagodljivo.
Da.
A što mislite ono što uočavate u svojoj okolini? Koliko se poštuju mjere, uspijevaju li ljudi da ih primjenjuju?
Pa znate kako, mislim da se ne poštuju dovoljno, ali za to, po mom skromnom mišljenju, nije kriv narod, nego su krivi nadležni organi. Jer, znate, ako niko nikog ne sankcioniša, ako sankcije ne postoji, zašto bi onda bilo ko poštovao nešto što mu se ne sviđa? Sigurno ima ljudi koji misle da su maske bespotrebne, možda ja to mislim, ali već ako je vlast rekla nešto, to treba da se poštuje, samo što negdje vlast drži do onoga što kaže, negdje ne.
Marko je jedan od onih kojem ograničenje kretanja i zatvoreni lokali ne utiču u značajnoj mjeri na društveni život i noćne izlaske, a iako smatra da te mjere ograničavaju našu svakodnevicu, zalaže se za njihovo poštovanje.
Pa sigurno da mijenja dosta toga, ali opet zdravlje je najpreče.
Koliko to promijeni vaš društveni život, recimo?
Pa ne nešto pretjerano. Sad nešto, eto, izađe se, ali nije da sad nešto pretjerano, ni izlazim, ni ništa, tako da...
A što se tiče potpunog zatvaranja, imali smo već to iskustvo u prvom naletu. Što o tome mislite?
To je dosta teško se prilagoditi potpunome zatvaranju, ali ja, na primjer, na selu i proveo sam to vrijeme u onom prvom kvartalu što je bilo, e sad, ako bude opet, tako.
Vi ste srećan čovjek, nemaju svi tu mogućnost.
Da, eto, ja idem sa roditeljima i tako.
Da se mjere ograničenja lakše podnose, treba zahvaliti zimskim mjesecima, kada je inače životni ritam na primorju usporen, smatra Milena iz Budve.
Pa znate kako, i ovako malo naroda izlazi od 10 do 5 ujutro, evo zimsko doba je, meni lično odgovara.
Nemate problem da se prilagodite?
Ne, čak i ranije da je policijski čas, ne bih imala problem.
Sandra je majka dvoje male djece i kaže da su u porodici imali slučaj oboljevanja od COVID-19. Pitamo što misli o ograničavanju kretanja i potpunom zatvaranju kao o mjerama prevencije i sprječavanja širenja koronavirusa.
Prvo što pomislimo, obično svi, kako ćemo financijski to izgurati. Ali možda će postojati neke naznake, neke financijske pomoći, da li u države ili nešto, prosto ne znam, to bi trebalo više da bude u nekoj njihovoj moći sad da zatvore sve, prosto ništa nisu radili ako se ljudi ne pridržavaju, ali ako bi uveli možda neke ograničene mere šetanja, kretanja, a da opet škole radi, jer najviše se pokazalo da i škola najmanje ima zaraženih. Ali zašto su zatvorili škole? Zato što roditelji kao roditelji ne paze, prenesu na dete, dete odnesu u školu. Eto, to je to. Znači, mi treba prvo da pazimo, da spriječimo to zatvaranje. Kad bismo se mi možda više obazirali i obratili pažnju, da ispuštamo neke mere, zaista bi bilo manje obolelih.
Slušate podcast Glaso mladih.
Po svemu sudeći, leksikografi su pogodili pravu reč za ovu godinu. Ali šta kažu stručnjaci? Da li reči kao što su zatvaranje, koronavirus, fizičko distanciranje ili samoizolacija mogu da se prevaziđu, a da ne utiču na naše mentalno stanje? U nastavku ovog izdanja emisije Glasom mladih idemo u Novi Sad, gde razgovaramo sa psihoterapeutkinjom i sociološkinjom Miljanom Vorkapić-Viček.
Da li vi vidite u vašoj praksi neku vrstu promene kod građana?
Pa ono što tako zatvaranje negde nosi kao prvi problem jeste to što time ljudi gube negde osjećaj kontrole nad sobstvenim životom. Jer je neko sa strane zbog mera, zbog svega toga što se dešava rekao da mi ne možemo da se prećemo. Samim tim mi počinjemo da se brinemo za sebe i za sobstvenu sigurnost što gledano društveno šire, što individualno. I samim tim što smo zatvoreni to u značajnoj meri menja strukturu našeg dana, kvalitet našeg života i način na koji ga mi poimamo. Osjećaj kontrole je jedan od najvažnijih osjećaja koje mi želimo da imamo, jer na taj način stičemo sigurnost u to da možemo da rukovodimo svojim životom, da možemo da utičemo na neke situacije, da možemo da utičemo na dešavanja oko nas. I kada nam to negde bude uzdrmano, mi se prilično osjećamo nesigurno, neprijatno, neke druge neprijatne emocije počinju da prevladavaju, jer prosto sada treba da se adaptiramo na neke nove uslove. Tu se često javljaju strahovi, tuga, ljutnja za sve to što se dešava, a negde što izmiče iz onoga što je bio naš ili jeste regularan način funkcionisanja.
U kojoj meri je zapravo lockdown ili zatvaranje ili sama pretnja da možemo doći do tog momenta utiče zapravo na psihofizičko stanje građana?
Pa što se tiče samog odnosa sa klijentima i uopšte obraćanja nama kao ljudima koji se bave savjetovanjem i psihoterapijom, nema tu toliko, ajde da kažem, manifestog tog dela da se pretjerano priča o epidemiološkom stanju, situaciji i tako dalje, ali se na mnogim drugim nivoima, možda ne toliko golim oko vidljivim, oseti razlika. Ljudi su pod izuzetnim stresom, nekako anksioznost se češće javlja, pa čak i neke depresivne stanja koja svakako jednim delom nama jesu potrebna da bismo se adekvatno adaptirali na novonastalu situaciju. Ali drugim delom to malo ume da bude intenzivnije, pogotovo u uslovima kakvi su trenutno, gde dosta dugo ovo traje. Znači, ovo je neka promena koja se dešava i dešava se nekoliko mjeseci unazad i nije nešto na što mi možemo, ajde da kažem, brzo da se prilagodimo i adaptiramo. To je ono što negde jeste najveći problem i što samim tim utiče na kvalitet života u drugim segmentima. Da li je to da ne možemo posao da obavljamo uopšte ili na način kako smo ga ranije obavljali. Pored porodice su u velikoj meri, da kažem, prisilno okrenute članovi porodice jedni ka drugima, što sa jedne strane može da očvrsne ukoliko su same porodične veze dobre, bliske, adekvatne, ali ako u porodici postoji dinamika koja nije bila dobra ili adekvatna za sve članove, tu se intenziviraju problemi. Sa neke treće strane, prijatelji uopšte taj socijalni život koji je nama izuzetno kao ljudskim bićima značajan je sada ograničen i ono što je po meni nekako možda najalarmantnije, a posljedice toga ćemo videti za godinu ili dve, jeste što počinjemo da doživljavamo s jedne strane ljude kao pretnju, drugi ljude kao pretnju, pa su tu između ostalog i naši prijatelji, ili mi sa druge strane preuzimamo preveliku odgovornost da naš neki nepromišljeni postupak može da utiče na tuđi život. I to je onako jedna mešavina straha od kontakta sa drugima i osjećaja krivice za to da bismo mogli nekom drugom da nanesemo, da ga povredimo na neki način. To je ono što je dosta izazovno u ovoj celoj situaciji.
Mnogi zvaničnici govore o mladima, odnosno o mlađoj populaciji kao najodgovornijoj za širenje ove zaraze. Stavlja jedan teret očigledno na leđa ovih mlađih generacija zato što oni žive nekako dinamičniji socijalni život i samim tim u većem broju su u kontaktu sa drugim ljudima. Kako vi vidite, kako to može da utiče na mlade, odnosno na koji način može da utiče to na odnos šire populacije prema mladima?
Ono što jeste, a i da opet kažem izazovno u svemu tome, mladim ljudima su ti socijalni kontakti izuzetno značajni i svi znamo da kada pogledamo iza sebe što smo bili mlađi, to smo imali više prijatelja, više se družili i tako dalje. I sad je ovo jedna situacija u kojoj je to njima s jedne strane zabranjeno. I ono što jeste isto dosta meni nekako smeta mi kada se o svemu priča, nekako je ispalo da je ova jedina situacija u kojoj mi utičemo na druge ljude i gde je naša odgovornost značajna. Kada sam o tome promišljala u širem nekom kontekstu, i pre ovoga, mi smo na mnogo nivoa uticali na druge ljude i mi imamo odgovornost za druge ljude. Da li počeš od toga da smo učesnici u saobraćaju do toga da se neki određeni, da kažem, bolesti ili virusi takođe prenose kontaktom sa drugim ljudima. I sad nekako ovo je posebno izdvojeno i poseban pritisak je stavljeno na to. Meni su jasni razlozi medicinski zašto, ali ta odgovornost koju smo imali ili smo trebali da imamo jeste nešto što je prirodno. Čim se nalazimo u zajednici, čim se nalazimo u društvu interakciji sa drugim ljudima, mi imamo neku vrstu odgovornosti. Da li to je nekako psihički uticaj na druge ljude ili je to fizička razmena nekih, ajde da kažem, bolesti, virusa i tako dalje. Znači, odgovornost kao takva je priča koja je mnogo šira. Ono što je poseban pritisak da se vratimo na mlade sada u ovom trenutku jeste što je nekako na njih posebno stavljeno za u ovoj datoj situaciji. To je nešto sa čim, a to u praksi vidim, se oni dosta teško nose. Jer nisam jedan put u praksi čula ne bih voleo ili volela da se nešto dogodi starim članovima porodice zbog mene. Tako da mladi imaju taj veliki unutrašnji konflikt gde sa jedne strane imaju želju da se druže, da se povezuju, da kreću se, a sa druge strane razumeju da bi to na nekom nivou moglo da izazove neke posledice koje bi bile kobne možda po nekog člana porodice.
Da li bismo mogli malo čisto da objasnimo ljudima šta je zapravo anksioznost, kako to prepoznati i šta je ono što mi kao građani koji se suočavamo najčešće prvi put sa ovim teretom možemo da učinimo?
Da, to je zanimljivo. Probaću, ajde da kažem, jednostavnije to da objasnim, da svi razumeju. Znači, ja najviše volim anksioznost zameniti reči skoba, jer to negde jeste taj osjećaj te skobe koje mi imamo kako, kao da nas neko spolja pritiska, ali kao da i iznutra imamo nešto što nas dodatno pritiska. Negde u osnovi anksioznosti jesu neke vrste strahova, e sad kada je strah negde usmeren na realan objekat, kada govorimo, recimo, pas je zalajao, mi smo se uplašili jer se bojimo pasa ili je to bilo iznenađenje, onda je taj naš strah tu nekako realan strah. U funkciji je da nas sačuva od toga da nas pas napadne na ulicu. Ali kada je neka pretnja u tom kontekstu nemoguće za sagledati, nevidljiva, kako je većinu vremena naš neprijatelj izvana nevidljivim, onda to ostavlja prostora da mi u stvari osjećamo strah, ali da nemamo jasan objekat na koji usmeravamo taj strah. Samim tim ne možemo da regulišemo taj strah, jer ako mi vidimo psa, mi ćemo se udaljiti od psa ili ćemo zamoliti vlasnika da iskomunicira sa svojim ljubimcem i tako dalje, i mi ćemo taj strah da prosto otpustimo jer nam više neće biti funkcionalan. A kada je neka pretnja na nivou kakva je ovde, mi onda razvijamo kroz misli, kroz ideje, pa onda opet osjećaj straha, pa drugi osjećaj neprijatni koji se tu uključuju, i nalazimo se u jednom stanju u kome mi nemamo razrešenje i ne možemo da smanjimo taj intenzitet, a osjećamo konstantnu neprijatnost, zabrinutost, brigu, imamo projekciju na budućnost kako bi to moglo da se odrazi, na koji način, i negde dobrim delom svojim mislima mi pokušavamo da se oslobodimo tog osjećaja, jer svaki osjećaj koji se javi, javi se vrlo sa razlogom i mi onda sprem njega postupamo i na taj način on negde nestaje kada mi adekvatno postupimo. To da uvaži za sva osjećanja. I onda dolazimo u to da smo kao u nekom labirintu gde mi konstantno pokušavamo naći izlaz, a ne možemo da ga nađemo jer nemamo jasan objekat na koji je to usmereno. I onda još dodatno neko ko je inače okrenut tome da više brine, da više imate tako, da kažem, projekcije kako bi budućnost mogla da izgleda, pa ako te projekcije pritom nisu, ajde kažem, optimistične, nego su više onako negativne, katastrofične, tim ljudima je, ljudima koji tako funkcionišu, ovo dodatno izaziva anksioznost. A onima koji, da kažem, tome nisu bliski, svakako jeste taj moment što mi u stvari ne možemo da uhvatimo jasan objekat i ne možemo jasno da razrešimo ni mislima, ni emocijama, ni ponašanjem ono što u stvari jeste se nastavljeno. To je ovako, da kažem, možda naj nekako jednostavnije kako bi se uopšte to neko stanje anksioznosti moglo objasniti.
Šta je ono što mi u ovim uslovima možemo uraditi? Kako mi možemo sami sebi nekako pomoći?
Vratimo se opet na negde prvo ili drugo pitanje, a to je taj osjećaj kontrole i osjećaj sigurnosti. Znači, neke stvari koje su nam poznate, a koje možemo u ovim uslovima da radimo, da se nekako njima vratimo. Znači, ukoliko imamo neke naše rituale ili ponašanja ili nešto što mi radimo u toku dana ili smo radili, a da nam daje ili pruži neke osjećaje sigurnosti, značajno je da se ka tome opet okrenemo, jer to daje neku vrstu stabilnosti. Sa druge strane, dobro je na te neke misli koje nas zabrinjavaju, ja uvek predlažem, ali to je iz profesije, da to podelimo sa nekim nama bliskim, ok, ako ne možemo to u ovom trenutku da uradimo uživo, svakako to možemo sa prijateljima da uradimo putem mreža i raznih aplikacija koje to služe, znači da ne zadržavamo to nešto u sebi, nego prosto da podelimo te unutrašnje brige, sumnje, katastrofične ideje i tako dalje, sve to negde što nas okupira u datom trenutku i svakako da probamo da utičemo da što manje projektujemo na budućnost te sve neke negativne ishode, nego da nekako probamo da racionalizujemo situaciju u smislu ok, ja sam sada ovde, da se vratimo na sada i ovde, ja sam sada ovde, šta se sada i ovde trenutno dešava i u kom segmentu ja mogu da utičem na svoj život ili na ono što radim ili na ono što mislim. Ono što bih voljela ovde nekako da naglasim, da ovo nisu stvari koje nama, hajde da kažem, prirodno dolaze. Ipak moramo da učinimo određenu vrstu napora da bi se sa njima borili. Naravno, što su nam neke misle intenzivnije, morat ćemo malo više da se borimo sa njima, a što su manje intenzivne, i time i ta borba negde lakša. Ali važno je da to neće nam nekako prirodno doći, da je to deo gde zaista ja ne volim upotrebljavati, to moramo, ali ovde, ukoliko želimo sebi nekako napredak, boljitak i da se bolje u ovom snađimo, jeste stvar na koju moramo da utičemo. Znači, ona prirodno neće splasnuti, jer opet kažem, vraćajući se na neke osnovne postavke emocija, prosto mi nemamo trenutno jasne slike. Pritom i mediji, ako mogu samo malo da ih uključim, dodatno imaju prilično konfuzne, kroz medije se provlače konfuzne informacije, lekari nisu potpuno sigurni, prosto nemamo sigurnu tačku da li je to u pitanju, da li su to u pitanju profesionalci ili neko drugi, kome bi mi mogli verovati, ko bi negde kroz to verovanje u to što drugi kažu nama dao taj osjećaj nekako sigurnosti, kontrole, kao znate, ako se nailazite na neku problematičnu situaciju, postoji neka, nazovem, procedura koju prolazite i onda kada ste nekako upoznati sa tom procedurom, vama je lakše jer znate da ako do toga dođe, vi ćete uraditi tu proceduru i to će biti u redu, negde na kraju. A ovdje je dosta onako suprotstavljenih informacija, dosta neprijatnih iskustava samih ljudi koji su prošli kroz zdravstveni sistem i tako dalje, i onda dolazimo do toga da u toj cijeloj konfuziji dodatno ne možemo da nekako utičemo na to kako se osjećamo, a onda je opet važno sebe zadržati da ne razmišljamo dalje o tim nekim katastrofičnim idejama i tako dalje, nego da budemo u sada i ovde i negde razumemo do koje mere mi možemo da uradimo. Nismo sve.
Suštinski onda za kraj da kažemo, vratiti se ili držati se starih navika, starih rutina, pokušati da razumemo problem kojim se suočavamo i razgovarati, da li to ovako putem digitalnih platformi ili uživo, ali u svakom slučaju ljudski kontakt je nešto što nam može pomoći da prebrodimo ovaj period.
Ljudski kontakt je uvek lekovit i ja imam, kada je naravno podržavajući, prihvatajući, pun razumevanje i tako dalje, i nekako ja bih uvek taj ljudski kontakt izdvojila na početak i negde sve vreme. Znači, nisu nam, kada pričamo o socijalnoj distanci, samo fizički ne moramo biti blizu ljudima, ali je važno, mislim sada više nego ikad, da emocionalno i u kontaktu budemo sa drugima, pa makar i putem ovih novih tehnologija, ako već ne možemo na stari dobri način kroz zagrljaj, ali opet tu je neko ko nas čuje, tu je neko čije lice vidimo osmeh ili vidimo to da empatiše sa nama u nekom trenutku, i to je jedna od stvari koja su, po mom mišljenju, opet to obrađujem, vrlo značajna. A drugo jeste da sve one neke stare rutine koje su nam davale osjećaj sigurnosti, a možemo sada da ih realizujemo, da ih i realizujemo.
To je sve u ovom izdanju Glasom mladih. Ja sam Norbert Šinković, a u proteklim minutama razgovarali smo o tome kako da se izborimo sa najavama ponovnog ograničenja kretanja i kako da se nosimo sa novim, starim okolnostima usred rasta broja novozaraženih koronavirusom. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Potražite naše druge sadržaje na slobodnevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Čuvajte se i glavu gore.